Cristo Jesu Cristo. Tvoja priekša je stavka našu rúku. Vypili toho psúliu. Kto si teicis, kto si to vidú. Kto ma vádá, kto divi vai trīsti ir kopā. Es tevi lūdzam, jo tu esi tas, uz ko mēs liekam savu cerību. No kā mēs smeļam savu prieku un padomu. Un tu mēs lūdzam arī šovakar, lai no tavas pilnības un tavas žēlastības mēs drīkstētu un nepilnīt. Paklausi mūs tavas žēlastības dēļ. Visā īsumā es atvērts vislielais ļoti nozīmīgo notikumu daudzums un ar kādas papildu ziņas par šo dienu vai dienām es atrodam pie Lukas, es atrodam pie Jāņa un arī pie Marka, kas mums dažā ziņā vēl papildina un pastiprina šos notikumus par pestītāju augšu celšanos un par viņu beidzamajiem vorīkojumiem, viņiem atsakļiem un arī par to situāciju, kas nu bija radusies Jūdu un Pilāta sabiedrībā. Šie visi notikumi atrod vienmēr vienā daļā cilvēku tādu īpato neticību sevišķai modernajā uztverē, ko sauc kā liberālo uzskatu, kritisko uzskatu, kritiskā teoloģija. Viņa patiesībā grūti par teoloģiju savu, jo tas kriticisms aiziet vienā ļoti tendenciozā virzienā. Nevis kritizēt, teiksim, kaut kādas ārējas nepilnības vai, teiksim, eventuāli kļūdas, kas tā varētu būt, salīdzinot tekstus, atklājot tur burta uzrakstību vienā vietā tā no tā citā. Mēs patiesībā neatrodam nekādu starpību. Bet kriticisms ir izvērties par to, par kritikas pamatu ņemt to, ko cilvēks var pieņemt par iespējumu un par neiespējumu. Saka, viņš vienkārši tā vulgār sakot, nu, ko cilvēka prāts nesaprot, tas nav. Ko es nezinu, tas nav. Ko es nesaprotu, tas nav. Ir tikai tas, ko es saprotu. Un cilvēks ir simtām reižu klupusi pati par šo savu uzstādīto režģi. Un tomēr tie sevī pašpārliecinātie nav jutušies nekad atbaidīti. Un mēģināšu, ka visu pajauk. Tas ir tas, ko tas sauc tiem brīnumiem, brīnišķīgiem notikumiem, neticamiem notikumiem. Man ir prātā, tas ir tikai viens tāds piemērs. Marks Tvens, jūs vārdu pēc viņu pazīstiet, to angļu amerikāņu rakstnieku, humoristu, bet arī ārkārtīgi bezdievīgu cilvēku. Viņa bezdīvības raksti nemaz nav publicēti, un ka viņš ar milzīgu zākājumu mēršās par ticības lietām. No tā, ko jau ir varēts, jau tad un tā zināt. Bet tas ir tas galvenais. Bet bija pamatojumi. Viņš uzbruk tās augtajām pasakām svētījos rakstos un viņas izsmei un atraida. Un vienu tādu pasaku, piemēram, viņš noraida. Viņam ietverā Marktvena laikus, tas ir pagājušā gada simteņa vidus. Pagājušā gada simte nogale. Viņš, piemēram, saka tā. Nu visiem, piemēram, zināms un skaidri, saprotams, ka tāds stāsts par grēku plūdiem, tā ir tīrā pasaka. Nav nekāda norādījuma, ka kaut kas tam līdzīgs ir bijis, tas ir vienkārši cilvēku fantāzija, un šī fantāzija stāstīta un izpušķota ir ievietot tās augtos svētajos rakstos, un mēs tagad visi runājam par tādiem grēku plūdiem, ka tādi nākuši pa pasauli, apsrīcinājuši to pasauli, tam līdz. Redziet, tas vien jau rāda, cik nepatiesi ir visi šie stāsti, brīnišķīgie, neparastie. Marks Tvens nomira. Pagāja, nu varbūt pusgadu simts, varbūt pat netik daudz. Ka angļu arheologi, ja nemaldos, tad bija Vulijs, kas ar ārkārtīgi lielu uzupurēšanos veltījās izrakumiem Mesopotāmijā. Vispār Mesopotāmija, vispār tās zemes, kuras mēs tagad apzīmējam, Iraka, Sīrija, Turcija, padaļā Irāna, viņas ir tā kā impregnētas ar vēsturi un ar aizvēsturi. Tur tajos neparastajos tādos pauguros, kalnājos, pustuksnešainajos, kur tagad kādas sauganās tikai, kad tur iedur lāps, tad tur nav ārā pasaules brīdī. Piemēram, Bībele piemēram tādu staudu kā hetus. Un apzīmē, ka tādi heti bijuši kaut kur tur, ko mēs saprotam pēc apraksta tagadējās Turcijas austrumos. Vēsturnieki kratīja galvis, un tas nav pareizi. Tas ir kaut kāds izdomājums, bet tas. Patreiz arheoloģija ir atrakusi hetu lielu valsti, kas ir eksistējusi starp Ēģiptu un Asīriju ir laiku kā liela un varana valsts. Sīrijā pavisam nesen atrakta viena pilsēta valsts Ebla ar ļoti augstu attīstītu sen kultūru, ar viņas pilīm, ar viņas bibliotekām. Bet Vulijs vēl pirms tam raktamies Mesopotāmijā, kaut kur Tigras, Eufrates apvidos, atraka tā sakot slāni pēc slāņa dažādās kultūras. Tā kā jāsaka, no, tā kā sīpolka novoka, tā kārta pēc kārtas novietos. Un beidzot viņš pienāk vairākas dinastijas. Tas periods ilgst 3-4 tūkstoši pirms Kristus laika. Viņš pienāk tagad kādā vietā, kur vairs nekādu atlikumu nav. Nav ne trauku, nav uzskas, ne ieroči, ne rotas lietas, ne apbedījumi. Ja ir tīrs, kas kāds mālas nākas. Dievs liels mātes nāvis. Kad šim māla slānim izrokas cauri, tad tā atkal redz kultūras lietas notikums. Un, protams, arheologi tagad māk lasīt, māk laikmetus precizēt, bez tam tiek atrastas, piemēram, te pašā Ūras izrakumos, tie ir Ūras izrakumi, Abrams, kas cienīs labo Ūras. Tur ir arī uzrādītas, tur ir bibliotekas, tur ir raksti, māla tāpelītas ar precīziem vēsturiskiem datiem, ķēnijiem, augnieku laikiem, astronomiskiem pētījumiem un pat skolas bērnu mācības tāpelītas. Šāds tāpelītas ir attekstas tūkstoši veseli bibliotekas. Un arī tur ūrā. Un tagad, ko nozīmē šis milzīgais slānis, šis slānis nes sev kaut kādas milzīga pārpratinājuma zīmes. Ir bijis viens periods, kurā ir bijis tik milzīgs uzpildinājums, kas visu to iepriekšējo pārklājas. Un no otras puses, kad pētī tajos pašos babiloniešu un šumēru ierakstos, visi viņi runā par milzīgajiem ūdeņiem, kas nāca un pārpildināja zemi. Un to nav neko visu, tie vaķi jumri izbūvājuši, viņi tikai ir līdzi apliecinājušies lietas. Un ne tikai viņi, bet ir bijusi viena milzīga katastrofa, kuras īstos sākotnību nevar izdibināt, bet kuras apmēri bijuši milzīgi lieli. Amerikā, Amerikas kontinentā, Meksikā viņi bijuši milzīgi lieli. Un tad pāri par okeāniem tagadējiem Ķīnas piekrastē, un viņi ir bijuši mazi. Atspat ir gājis tas milzīgais ūdens pārklāsts, kā tāds milzu vilnis vai milzu tāds ūdens pacēlums, es apkārt zemes lodēju, un tur, kad tai pusē saplāk dams. Visu noskalodams, visu nomādams. Ja nu tam līdējiem Markam Tvēnam būtu laimējies nodzīvot vēl dažus desmitus gadus ilgāk, tad viņam nebūtu bijis tik daudz izsmiekli, tik dzēlīgi izsmiekli par šīm pasakām. Tie dokumentējumi. Un vecajā derībā mēs atrodam kādreiz tādus dokumentējumus par notikumiem, ko ir tāds kosmiski vai kaut kādi notikumi. Tā kā mulsina tas, ka tādas lietas ir pārstāstītas tādā it kā pasacījas veidā. Un Bībeles pirmās lapus ir pasacīja paradīze dārs. Pirmie cilvēki sarunājās ar Dievu, čūst, kad piekrā cilvēkus pārdzem. Tā kā bērnis tādā ir pasacīja. Tā līdzjūtību norunā. Un nevar pabija, kad šī stāstījuma, šis stāstījums ļoti reāls. Ļoti reāls. Katrā savā detaļā. Tikai ietērps ir tāds, ka tas cilvēks nevar iedomāties, vai tā tiešām tā. Un lūk, te mēs sastopamies. Atkal tādām lietām, Kristus augšu celšanās. Galvenais iemīlums ir tas, bet tas nekad nav tā noticis. Tas nekad vēl nav atkārtojies nekas tam līdzīgs. Nu jā, nešaubām tas ir vienreizīgs notikums. Bet tas, ka tas ir vienreizīgs notikums, tas nenozīmē, ka tas notikums nav noticis. Te netiek ņemts vērā tas materialisms, neņem vērā vienu lietu, ka visu tur mēs sastopamies ar mūsu pestītāju personu. Mēs sastopamies ar to, kas ir no debesīm nācis. Mēs sastopamies ar to, ar kuru Pēters teica, tu esi dzīvā Dieva dēls. Mēs sastopamies ar to, ka viņa laika mērķa, ka tā neviens cilvēks nav runājis. To ir nojautuši visi, kas ar viņu bijuši, viņš nav tas pats, kas mēs. Lai gan viņš ir ietērts cilvēka miesā. Nu ir tas vienīgi neticamais tas, kā var tā notikt? Kā var tā notikt? Mūs, ja mēs Dievam neticam, tad mēs šobam mēs nevaram ticēt, ka ir ar citā veida norises un notikumi, kas ir ārpus mūsu atveres. Nu, tas vienreizīgums, jā, bet kur vēl ir kaut kas līdzīgs bijis? Kur tā kā nav bijis nekas līdzīgs? Tātad, ja nav tā kaut kas bijis, tad tas nav pareizs. Un ja vēl kaut kas tam līdzīgs būtu kādreiz bijis, tad Kristus apšķelšanā nav nekādas nozīmes. Tad tā atgai kaut kāda tāda dabas parādība, kur atkārtojās, ar kuri mums nekas īpaši nesaist, kā tikai zinkārība. Vainu. Ziet, te ir tas brīdišķīgais. Un patreiz pasaulē sāk mosties viens jauns, un es jau sakot, tas ir tas būtiskais pamata skatījums. Šis jaunais skatījums ielūkoties šīs dievišķajās lietās un viņu izpausmēs no viņu viedokļa. Mums pēkšņi atverās vecā derība, kā tāda grāmata, kurai runājot tagadējā cilvēku valodā, viss tas ir jau kodificēts. Savam svētiem neliks redzēt satrubīšanas. Pirms vairākiem gadsimtiem, pirms Kristus runā nāvīties. Pravietis Jesaja runā un saka, viņa nebija nekāda jauka, bet skaista, kas mums paticis. Viņa jau ir atstāts Dievāts un jūs krāvās mūsu sēkas un tas mūsu tas. Viņš mūsu krāvā dēļ ir ievainots. Viņš pārkārt sanākās tas sotība, kur jūs vidi caur, ko mums miers nāk. Kas to ir teicis? Pravietim ausī 670 gadus pirms valdības. Kas ir licis redzēt pravieti 670 gadus, viens bērns mums ir dzīvis, tās mums ir dodas valdības, kam iešu, ja vārds tiek saucs brīdišķais padomdevējs, varenais dievs, miera lietnums. Fantāzijas, ar fantazētas kaut kas, tas nestāv nekādā sakarā ar, ar, ar tas neko nepastiprina, neko nedod tā, tam laikam, kurjā tas bija teikts. Tas ir skats pāri par laiku. Pravietis ir garā, viņš ir notikumi, un viņš viņus jau redz, kas vēl mums tikai pēc 600 gadiem. Dievs ir parādīts mies. Un es domāju, ka tad ir vietā, kur es... Jā. Dievs šos vietas vienā. Mēs sāksim drīz mācīties citādi vēsturi. Mēs tagad virknējam notikumus tā kā, jāsaka, kā tāds stikla pēlīts uz, uz diedziņam, karim kaplā, un trīkšķiņas, un viņam vēl nekāda sakara savā starpā. Ir nedzīvi gabaliņi savērti virknītēm. Mēs sāksim saprast, ka vēsturē cauri notiek dievišķā rīcība. Mēs tikai to nejauši. Sevišķi to baznīcas vēsturē redzam man, ka cauri visai tai cilvēcīguma biezajai virskārtai, kā drīz var teikt, tādai kā uzbrīvētībai apakšā ir Dieva valstības norisa. Un tikai ar Kristu, un tikai caur Kristu. Un nevis caur reliģijām, kuras pašas izgudro savus dievus un pašas deviņiem pieviņās. Bet viņa bija, viņš jau bija vēl runājis. Un ne viņš vien ir runājis par viņu, par viņu ir runājuši pravieši. Un tas, tas reālais, tas reālais, te ir kaut kas tāds savāds, ka te pēkšņi iejaucās pavisam konkrēti notikumi. Sargi izbījušies, sargi aizbēguši, sargi stāsta, kas ir noticis. Un pasludināja priesteriem. Priesteri viņiem bija uzdevuši šo uzdevumu, aizīmogojiet šo, aizīmogosim šo kapu, lai nenotiek tā, ka viņu izzog no kapa un tad sacīs, ka viņš ir augšu ceļies, tā kā viņš to bija pats pateicis. Nodaļā iepriekš, pie kapa guldīšanas, tas ir drošības līdzekļi, lai, lai nebūtu tā, ka kaut kādi jāsaka, manipulētāji izdarītu tādā veidā, ka viņi šo mirušo ķermeni izzaktu un tad sacītu viņš rākšu cilvēs. Ir, ir darīti visi vajadzīgi nodrošinājumi. Sargi klāt, kapa ir aizīmogota, un tagad viņi steidzās un saka, bet ir noticis kaut kas briesmīgs. Kaps ir tukšs, bija zemes trīce, kaps ir tukšs. Nu tagad lai dara. Tagad šiem kapu sargiem ir dibinātās bailes. No sarga atprasa to uzdevumu, viņam vajadzēja nosargāt. Viņi nav nosargājuši. Un atkal jūs iedzīvojaties drusku tādī visā tādī notikumu. Priesteri viņus nomierina, viņus dod viņiem naudu un nomierina. Es saku, mēs jums aizbildināsim pie pie zemes pārvaldnieka. Mēs nomierinās esam to zemes pārvaldnieku, lai jums, lai jūs nenākat sodā, jūs sodīs par disciplināro pārkāpumu sargus, kas nav nosargājuši, nav bijuši savā uzdevuma augstumos. Mēs jūs priekš iecību piekukuļosim, lai viņi jūs liek mierā. Bet jūs savukārt ejat un sakat, ka jūs bijat aizmiguši un ka tur ir no kapa nolaupīts tas mirušais. Lai, tā sakot, lai neceltos ļaudīs ziņu, ka viņš ir augšam cīļies. Saprotiet visu šo izdomāto loģisko viltīgo gājienu. Un arī to starpgadījumu, neprasto starpgadījumu, tas neprasto starpgadījums tur ir. Kaps ir tukšs, nenosardāts, bet tagad ir kaut kā jaunā situācija. Un evaģinīs man ir saka, jūdi šo baumu joprojām izpauši. Jo viņi ir daidz pret Kristu, viņi ir bailes no Kristus. Ir tik lielas, ka viņi nevar to pieļaut, lai ļaudīm rastot pārniecību, ka viņš ir augšam cilvēks. Bet, kad mēs lasam pie Lukas, mēs redzam, Jēzus arī parādīšanas Emaus mācekļiem. Tad viņš ienāk pie saviem mācekļiem ar slēgtā burka. Viņš saka, aptaustiet, es neesmu spogs, aptaustiet mans rūkas. Aptaustiet mans kājas, mans rūkas, spogs, es neesmu tavu rūku. Tur tas brīvišķīgums ir tik konkrēts, ka mēs redzam, ka te darīšana vien kaut kādu spogošanos, lai cilvēku, teiksim, pašu izdomāto rādīšanos, ka vien kaut kas rādījies. Šeit notiek tas absolūti savam svētiem neļausi saprūdēt. Viesi Kristus miesi no labrāta. Kristus dievišķais Kristus, kas šo miesu ir iemiesu, kad viņš bija iemiesots. Viņš ir šo miesu un tagad sākās īstenībā Kristus laikus. Bet, ja tie ir tais kritiskai teoloģijai, tai neatbildīgai kritismu, saka tā, nu jā, mēs pieņemam, viņš bija ideālists un morālis sludinātājs un pravietis un cēls cilvēks, bet nu viņam neveicās. Bija nepaties apsūdzē, nonāvē, un apra ir kāpā. Ko tas tagad būt? Apustos saka, ja Kristus nav augšu cīnīs, tad mūsu smadināšana ir vēl, tad arī mūsu ticība ir vēl. Mūs ir projumas vēl grēkā. Jo kas mūs pa daļu par to, ka kāds cilvēks ir miris, kāds cēls cilvēks ir miris, kāds pravietis miris. Tas ir tik tālu, tik sev. Kas mums daļas, ka viņš ir aprats, palicis kapā. Mums tāpat ir savi mirušie, par kuriem mēs žēlojamies, un tā, kas ir aprakti. Kas mums pa daļu būtu? Nekādas. Bet Kristus augšu cilvēks. Kas apliecina viņa dievišķīgu. Viņa apliecina to, ka viņa apsolījumi par to, ka viņam ir pilnvara grēks pilnvara. Viņa šī pilnvara piešķirt dzīvību. Es esmu augšu cenšanās un dzīvību.